RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar Radio Republik Indonesia, siaran luar negeri, dimanapun Anda berada, berikut kami sajikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 25 September 2017. Kami mulai program hari ini dengan warta berita, diikuti komentar hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri perjumpaan kita kali ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo tekankan kebutuhan akan modernisasi. Investasi asing bukan ancaman ketahanan. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menekankan kebutuhan akan modernisasi pertanian untuk mengoptimalkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Presiden mengatakan, membangun waduk, embung, dan irigasi merupakan tugas pemerintah. Namun pembangunan sarana-sarana itu tidak akan membawa dampak maksimal tanpa perbaikan dalam pola kerja petani. Perbaikan produksi tidak akan optimal meningkatkan kesejahteraan petani tanpa perbaikan manajemen agrobisnis. Karena keuntungan terbesar ada pada proses agrobisnisnya. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara silaturahmi dengan Serikat Paguyuban Petani Korea Toyiba di Kelurahan Kalibening, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin. Presiden juga menekankan perlunya perbaikan manajemen pasca panen untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Penanaman modal yang dilakukan perusahaan asing bukan merupakan ancaman bagi ketahanan nasional Indonesia. Investasi asing di Indonesia justru memberikan efek berganda, di antaranya membangun nilai tambah dan menggerakkan perekonomian nasional. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin. Menteri menambahkan pajak yang berbasis industri manufaktur itu bersifat transparan sehingga tidak ada perusahaan yang bisa bermain-main dengan kebijakan fiskal. Seperti dikutip Antara, hingga Juni 2017, nilai investasi sektor industri untuk penanaman modal asing sebesar 7,06 miliar dolar Amerika dan penanaman modal dalam negeri sebesar 52,11 miliar triliun rupiah. Angka tersebut meliputi 8.421 proyek tersebar di seluruh Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyatakan Indonesia membutuhkan banyak filolog untuk menerjemahkan naskah lokal peninggalan zaman kuno, sehingga pesan yang ada pada naskah kuno dapat dipahami oleh generasi milenial. Hal itu disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Festival Naskah Nusantara 3 di Gedung Auditorium Universitas 11 Maret Solo, Senin. Ia menjelaskan, filolog dibutuhkan bukan hanya untuk mengkaji agar pesan dari naskah bisa dikirim kepada masyarakat, tetapi juga dengan keberadaan filolog ini, naskah semakin berkembang di internasional. Mengingat perkembangan era sekarang sangat masif, dari era cetak ke digital. Menurut dia, pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas 11 Maret, Rafid Karsidi, mengharapkan dengan diadakannya Festival Naskah Nusantara 3, masyarakat bisa mengetahui isi dari naskah kuno. Pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Bangladesh membutuhkan bantuan kemanusiaan berkelanjutan untuk membangun kehidupan, seperti layanan kesehatan, pendidikan anak, dan pelatihan kemampuan kerja. Hal itu disampaikan pemimpin tim SOS Rohingya dari Organisasi Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Rahardiansyah kepada Antara dari Jakarta, Senin. Menurut Rahardiansyah, pemerintah Bangladesh sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan bantuan-bantuan tersebut. Ia menjelaskan pengungsi Rohingya yang sudah memiliki tempat tinggal sementara rencananya akan diberi bekal kemampuan bertani dan lahan. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Tarian Zapit Senggayo dari Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akan mewakili Indonesia dalam Festival Muara 2017 di Singapura. Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid di Sukadana, Senin, mengatakan menjadi suatu kebanggaan bagi Kayong Utara karena diberi kesempatan mewakili Indonesia dalam event bertaraf internasional ini. Tarian khas Kayong Utara itu pernah ditampilkan pada acara puncak Sel Selat Karimata 2016 di hadapan Presiden Joko Widodo. Ia menambahkan kesempatan itu juga sebagai ajang mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Kayong Utara agar lebih dikenal di mata dunia. Pasangan pebulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya Sukomulyo, Marcus Fernaldi Gideon langsung membidik gelar juara Denmark Open Super Series 2017 yang akan digelar 17 hingga 22 Oktober mendatang setelah sukses meraih gelar juara Jepang Open Super Series 2017. Hal itu disampaikan Marcus Fernaldi Gideon seperti rilis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang diterima Republika Online Minggu 24 September. Pada awal tahun, Kevin Marcus merebut 3 gelar secara berurutan, yaitu All England, India Open Super Series, dan Malaysia Open Super Series Premier 2017. Pekan lalu, pada Korea Open Super Series 2017, Kevin Marcus menjadi runner-up setelah kalah dari pasangan Denmark Mathias Bo Carsten Mogensen. Kevin Marcus kemudian kembali merebut juara dengan meraih gelar keempat sepanjang 2017 setelah pada partai final Jepang Open Super Series 2017 Minggu mengalahkan pasangan tuan rumah Takuto Inu Yuki Kaneko dengan skor 21-12 dan 21-15. Berita terakhir, kontingen Indonesia memastikan akan meraih medali emas dan perak dari cabang olahraga tenis setelah 2 pemainnya lolos ke final Asian Indoor Martial Art Games di Ashgabat, Turkmenistan, Minggu 24 September. Seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin, petenis Indonesia yang terlebih dahulu lolos ke final adalah Aldila Suciadi setelah pada babak semifinal di Indoor Tennis Center menang atas wakil Thailand Chia Chandet Pacharin dengan skor 7-6 dan 6-3. Kepastian All Indonesia Final terjadi setelah Beatrice Gumulya di babak semifinal mampu mengalahkan wakil Thailand lainnya, Chompotip Jundakate, dengan skor 3 set yaitu 2-6, 6-3, dan 7-5. Pertandingan final Tunggal Putri Asian Indoor Martial Art Games yang mempertemukan Aldila Suciadi dan Beatrice Gumulya akan digelar di tempat yang sama pada Selasa 26 September. Dengan hasil ini, cabang olahraga tenis menyumbang 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu yang dihasilkan pasangan ganda campuran Rufki Deria. Kini, kontingen Indonesia telah mengoleksi 2 emas, 3 perak, dan 10 perunggu. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Saatnya Olahraga Indonesia Bangkit. Beberapa berita yang cukup mengembirakan datang dari dunia olahraga Indonesia. Setelah mengalami kekalahan dalam perolehan medali di ajang SEA Games di Kuala Lumpur, Malaysia Agustus lalu, dunia olahraga Indonesia cukup berbangga dengan beberapa prestasi yang diukir atlet cabang olahraga sepak bola dan bulu tangkis Indonesia. Sabtu 23 September, Indonesia mendapat 6 penghargaan Federasi Sepak Bola ASEAN AFF 2017 pada malam penganugerahan yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Masing-masing diraih oleh mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, almarhum Cardono, Andik Firmansyah yang kini bermain di Selangor FC, Kurnia Mega Hermansyah dari Arema Malang, Rizky Rizaldi Pora dari Barito Putra, Stefano Lilipali dari Bali United, dan Boas Theophilus Erwin Salosa dari Persipura Jayapura. Anugerah AFF Dato' Sri Paul Mani Life Service Award diberikan kepada almarhum Cardono atas komitmen, dedikasi, dan kontribusinya yang besar terhadap pengembangan sepak bola baik di Indonesia maupun di lingkungan ASEAN. Selain almarhum Cardono, empat pesepak bola Indonesia yaitu Kurnia Mega, Rizky Rizaldi, Stefano Lilipali, dan Boas Salosa mendapatkan penghargaan AFF Best 11 in the AFF Suzuki Cup 2016. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pemain yang telah menunjukkan penampilan istimewa selama turnamen Piala AFF Suzuki 2016 lalu. Sementara Andik Firmansyah mendapatkan penghargaan Best Goal in the AFF Suzuki Cup 2016. Penghargaan itu merupakan apresiasi terhadap sepakan voli Andik dari dalam kotak penalti ke gawang Singapura pada babak penyisihan grup A Piala AFF 2016. Gol berkat tendangan voli Andik dinilai sebagai gol terindah sepanjang turnamen. Prestasi sepak bola Indonesia tidak sampai di situ saja. Timnas U16 Indonesia mencatat hasil terbaik dengan lolos ke Piala Asia U16 2018 di Malaysia setelah menjadi juara grup dalam babak kualifikasi. Sekedar catatan, ini adalah kali pertama Timnas Indonesia U16 akan berlaga di putaran final Piala Asia U16 sejak 2010. Penampilan terakhir mereka kala itu hanya sampai di peringkat ketiga grup A, yaitu bersama dengan Uzbekistan, Jordania, dan Tajikistan. Di cabang bulu tangkis, pasangan ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo berhasil merebut gelar juara Japan Open Super Series 2017, Minggu 24 September 2017. Kevin Marcus mengalahkan pasangan tuan rumah Takuto Inoue, Yuki Kaneko dengan skor 21-12 dan 21-15. Masih di cabang bulu tangkis, kontingen Indonesia yang berjuang di ASEAN Para Games 2017 berhasil keluar sebagai juara umum Jumat 22 September. Dengan total 117 medali emas, 70 perak, dan 46 perunggu. Di ajang ASEAN Para Games, pencapaian ini merupakan kali kedua bagi kontingen merah putih. Sebelumnya, Indonesia juga berhasil meraih juara umum di Myanmar pada 2014. Tentu saja prestasi yang diraih di cabang olahraga sepak bola dan bulu tangkis tersebut tidak seharusnya membuat atlet dan bangsa Indonesia puas. Prestasi yang diraih diharapkan dapat menjadi pemicu dan dapat mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang olahraga yang lain. Apalagi tahun 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 yang akan berlangsung mulai 18 Agustus 2018. Harapan tersebut membutuhkan dukungan tidak saja dari pemerintah, namun juga pihak swasta dan seluruh bangsa Indonesia. Semoga atlet Indonesia bisa meningkatkan prestasi dan mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang olahraga. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
melalui id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 25 September 1924, Kongres Kedua Agama Konghucu dilaksanakan di Bandung. Keberadaan umat beragama Konghucu beserta lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bersamaan dengan kedatangan perantau atau pedagang-pedagang Tionghoa ke tanah air. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa bangunan tempat ibadah agama Konghucu di Indonesia. Kelenteng Ban Hinkyong di Manado didirikan pada tahun 1819. Di Surabaya, didirikan tempat ibadah agama Konghucu yang disebut Boen Bio pada tahun 1906. Sampai sekarang, Boen Bio yang terletak di Jalan Kapasan 131 Surabaya masih terpelihara dengan baik di bawah asuhan Majelis Agama Konghucu Boen Bio Surabaya. Di Salatiga didirikan Kongkau Hui sebagai lembaga agama Konghucu pada tahun 1918. Pada tahun 1923 telah diadakan Kongres pertama Lembaga Pusat Agama Konghucu di Yogyakarta dengan kesepakatan memilih kota Bandung sebagai pusatnya. Pada tanggal 25 September 1924 di Bandung diadakan Kongres kedua yang antara lain membahas tentang tata agama Konghucu agar seragam di seluruh kepulauan Nusantara. Kami beralih ke tanggal 25 September 1962. Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Aljazair atau Republik Demokratik Rakyat Aljazair merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah, Afrika Utara. Aljazair merupakan republik semi-presidensial yang terdiri dari 48 provinsi dan 1.541 komune. Dengan jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa, Aljazair merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-34 di bumi. Dengan ekonomi yang mengandalkan sumber-sumber minyak, Aljazair memiliki tentara terbesar kedua dengan anggaran pertahanan terbesar di Afrika. Aljazair memiliki program nuklir damai sejak dasawarsa 1990-an. Wilayah yang kini bernama Aljazair pernah menjadi rumah bagi banyak kebudayaan prasejarah kuno, termasuk kebudayaan Ateria dan Kapsia. Wilayah ini dikenali memiliki banyak imperium dan wangsa, termasuk Numidia Berber, Kartaginia, Romawi, Vandal, Bizantium, Umayyah Arab, Fatimia Berber, Muwahidun Berber, dan terakhir Turki Utsmani. Pada 1954, Front Pembebasan Nasional atau FLN melancarkan perang gerilya. Setelah hampir satu dekade perang di kota dan desa, mereka pun berhasil memaksa Perancis keluar pada tahun 1962. Pada tanggal 25 September tahun yang sama, Aljazair memperoleh kemerdekaannya dan Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden dan Ahmed Ben Bella sebagai perdana menteri. Kami akhiri dengan tanggal 25 September 2003. Gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter mengguncang Hokkaido, Jepang. Sebuah gempa bumi berkekuatan 8 pada skala Richter mengguncang Jepang Utara, menewaskan seorang dan menciderai lebih dari 300 orang lainnya. Gempa bumi ini adalah gempa bumi terdahsyat di dunia untuk tahun tersebut. Gempa tersebut mengguncang pulau Hokkaido sebelah utara di dini hari, menyebabkan sebuah kereta api keluar dari relnya dan mengakibatkan kebakaran di sebuah kilang minyak. Gempa itu berpusat di Samudra Pasifik 100 km lepas pantai. Laporan-laporan berita menyebutkan sedemikian bergoncangnya tanah sehingga penduduk di kota-kota pantai tidak mampu berdiri. Sebagian besar penduduk pun mengalami cedera karena pecahan-pecahan kaca jendela ataupun tertimpa benda-benda yang berjatuhan di rumah-rumah mereka. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia siap memediasi konflik. Saudara, perdamaian harus dikembangkan dan dipelihara melalui inklusivitas, dialog dan penyelesaian sengketa secara damai. Oleh karena itu, seluruh negara harus bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dan kestabilan global yang baik. Karena itu penting juga mengembangkan PBB sebagai institusi global yang kuat yang menekankan pada pemeliharaan perdamaian, keamanan, dan stabilitas. Demikian dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala saat berpidato pada Sidang Majelis Umum ke-72 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Kamis 21 September waktu setempat. Yusuf Kala mengatakan, pengalaman Indonesia di ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun ekosistem yang fundamental untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia juga optimistis membangun ekosistem perdamaian dan stabilitas global adalah hal yang memungkinkan. Yusuf Kala menekankan, hal yang paling penting adalah negara-negara di dunia harus memperkuat PBB sebagai organisasi global dalam memelihara perdamaian, keamanan, dan stabilitas. Oleh karena itu, secara tegas, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB agar semakin kuat dan efektif. Untuk memperkuat perdamaian global, Yusuf Kala menyatakan Indonesia siap berkontribusi serta berperan dalam mediasi konflik, penjaga perdamaian dan membangun perdamaian di wilayah-wilayah perbatasan. Dalam 60 tahun terakhir, Indonesia telah berkontribusi mengirimkan lebih dari 38.000 pasukan ke 28 wilayah operasi penjaga perdamaian yang berada di bawah PBB. Selain itu, Indonesia telah menempatkan lebih dari 2.700 penjaga perdamaian di 9 misi perdamaian PBB. Sampai 2019, Indonesia bertekad untuk mengirimkan 4.000 pasukan perdamaian, termasuk menambahkan personil perempuan dalam pasukan tersebut. Yusuf Kala menegaskan perdamaian yang berkelanjutan bukan sebagai akhir tujuan, tetapi kehidupan yang layak bagi semua orang merupakan tujuan global yang harus dicapai. Untuk menciptakan kehidupan yang layak tersebut, harus ada sinergi antar negara untuk mempertahankan agenda perdamaian dan pembangunan. Sejumlah komitmen global seperti Sustainable Development Goals dan Climate Change Paris Agreement telah disepakati. Yusuf Kala menyerukan agar komitmen tersebut diikuti tindakan nyata, terutama bagi negara-negara yang membutuhkan pendanaan, bantuan teknis, pembangunan kapasitas, dan transfer teknologi. Dalam akhir pidatonya, Wakil Presiden Yusuf Kala juga meminta dukungan agar Indonesia dapat terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebab Indonesia telah berkomitmen menjadi mitra menciptakan perdamaian dunia. Saudara, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo menekankan kebutuhan akan modernisasi pertanian untuk mengoptimalkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Penanaman modal yang dilakukan perusahaan asing bukan merupakan ancaman bagi ketahanan nasional Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyatakan Indonesia membutuhkan banyak filolog untuk menerjemahkan naskah lokal peninggalan zaman kuno. Pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Bangladesh membutuhkan bantuan kemanusiaan berkelanjutan untuk membangun kehidupan seperti layanan kesehatan, pendidikan anak, dan pelatihan kemampuan kerja. Tarin Zapin Senggayo dari Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat akan mewakili Indonesia dalam Festival Muara 2017 di Singapura. Pasangan pebulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya Sukomulyo, Marcus Fernaldi Gideon langsung membidik gelar juara Denmark Open Super Series 2017 yang akan digelar 17 hingga 22 Oktober mendatang setelah sukses meraih gelar juara Jepang Open Super Series 2017. Kontingen Indonesia memastikan akan meraih medali emas dan perak dari cabang olahraga tenis setelah dua pemain yang lolos ke final Asian Indoor Martial Arts Games di Ashgabat, Turkmenistan, Minggu 24 September. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini, kami ajak Anda ke Kepulauan Kei di Maluku. Pendengar, Kepulauan Kei terletak di sebelah barat Kepulauan Aru dan di timur laut Kepulauan Tanimbar. Secara administratif, Kepulauan Kei termasuk dalam Provinsi Maluku. Kepulauan ini terdiri atas dua pulau utama, Kei Kecil dan Kei Besar. Keduanya berada di Kabupaten Maluku Tenggara dengan ibu kota Langgur. Dengan 119 pulau yang dimilikinya, Kepulauan Kei menyediakan beragam pilihan wisata, terutama Anda para pecinta wisata bahari. Untuk berwisata Kepulauan Kei, Anda hanya bisa naik pesawat udara dari kota Ambon menuju Bandara Karel Sat Suitubun Langgur di Pulau Kei Kecil. Banyak objek wisata yang dapat dikunjungi di Kepulauan Kei, seperti Pulau Bair. Pulau Bair adalah tempat yang tak boleh dilewatkan kalau Anda berkunjung ke sini. Orang-orang Kei menjuluki rangkaian pulau karang di utara Pulau Kei ini sebagai Raja Ampat Van Kei. Bentangan alamnya memang tak seluas Raja Ampat yang asli, namun keindahannya pun tidak kalah. Perahu bisa masuk hingga ke tengah pulau. Pasirnya putih dan halus. Pengunjung pun dapat berenang di tempat ini sepuasnya, tanpa gangguan karena memang belum banyak yang berkunjung ke sini. Dan tak hanya di permukaan, keindahan di bawah lautnya pun dapat dinikmati dengan snorkeling. Pendengar, selanjutnya ada pantai Ngur Blaut dan Ngur Sarnadan. Ngur, dalam bahasa Kei, artinya pasir. Dua pantai ini terletak bersebelahan, berjarak sekitar 18 km dari Langgur, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Karena letaknya menghadap barat, kedua pantai ini tentu cocok menjadi tempat untuk melihat matahari terbenam. Pantai ini membentang sejauh 3 km. Itulah kenapa pantai ini juga dikenal dengan nama Pantai Pasir Panjang. Anda pun tidak perlu takut berenang di sini karena ombaknya sudah pecah pada jarak 100 meter dari daratan. Kalaupun surut, area yang dangkal akan berubah wujud menjadi padang pasir putih. Pendengar, tidak jauh dari pantai Ngur Sarnadan, tepatnya terletak di sebelah utara pantai tersebut, terdapat pantai satu lagi yang tidak kalah eksotis. Bentuknya sama, garis pantai memanjang dengan dangkalan yang luas, letaknya di Desa Dertawun. Daya tarik pantai ini adalah keberadaan tebing karang setinggi 5 hingga 10 meter di belakang pantai. Di titik paling ujung tebing ini, ditemukan ratusan lukisan sebesar telapak tangan yang diyakini sebagai berasal dari zaman purba. Lukisan berwarna jingga dan berak kecoklatan itu membentuk figur manusia, matahari, pohon, perahu, buaya, ikan, sampai cap tangan. Bentuk dan polanya mirip dengan lukisan di Goa Tewet, Kalimantan Timur. Pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini tentang Kepulauan Kei dari Maluku. Kita akan mencoba kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal talawang yang merupakan perisai khas suku Dayak. Peperangan, perseteruan, atau pertarungan adalah suatu hal yang tidak pernah hilang dari sejarah peradaban manusia. Suku Dayak Kalimantan Tengah sangat mencintai perdamaian, namun jika mereka merasa ditekan, maka mereka akan melakukan perlawanan. Mandau digunakan sebagai alat perang utama suku Dayak. Untuk melengkapi pertahanan, mereka menggunakan perisai yang bernama talawang. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak terhadap kekuatan magis. Selain itu, talawang juga memiliki sisi estetis yang ditujukan pada motif ukirannya. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi, namun ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang yang dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Konon ukiran pada talawang memiliki daya magis yang mampu membangkitkan semangat hingga memberikan kekuatan bagi orang yang menyandangnya. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan terakhir dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Satu buah talawang bermotif indah bisa dihargai ratusan hingga jutaan rupiah. Harga tersebut sebanding dengan keindahan motif yang ditawarkan para pembuatnya. Selain itu, bersama dengan mandau, talawang juga masih digunakan sebagai properti dalam pertunjukan tari suku Dayak seperti tari mandau dan tari pepatai. Talawang juga dijadikan lambang Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan moto mereka yaitu Isen Mulang, yang berarti pantang mundur. Moto yang sangat sesuai bagi suku Dayak yang selalu pantang menyerah menjalani kehidupan keras di lebatnya hutan Kalimantan. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai talawang pertahanan terakhir suku Dayak. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI Water Voice, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa keroncong yang kali ini dibawakan oleh seorang penyanyi wanita Indonesia. Namanya adalah Dian Piscesha. Sebagai pembuka, mari kita dengarkan satu lagu berjudul Walau Hati Menangis.
Sendiri menyendiri tanpa dirimu lagi.
Saudara, lagu Walau Hati Menangis sekaligus merupakan judul album pop keroncong milik Dian Piscesha yang dirilis pada bulan April 1991. Album ini menjadi album ke-11 yang dikeluarkan oleh Dian dan merupakan album keroncong pertamanya. Album ini memuat 10 lagu hits Dian yang diciptakan oleh Pance Pondak yang diaransemen dengan irama keroncong. Dian Daniar, atau lebih dikenal dengan Dian Piscesha, adalah seorang penyanyi Indonesia yang memulai karirnya di dunia musik Indonesia pada era 79 melalui album popnya berjudul Katakanlah Sayang. Lagu-lagunya mendapatkan sambutan yang baik oleh masyarakat. Meskipun Dian merupakan seorang penyanyi pop, dirinya pun ternyata tetap mampu membawakan lagu-lagu berirama keroncong dengan sangat baik. Pendengar, sebelum lanjut, berikut satu lagi lagu dari Dian Piscesha berjudul Kerinduan.
Thank you.
pendengar, Anda masih bersama kami di Pelangi Nada. Demikianlah lagu Kerinduan yang merupakan bagian dari album pop keroncong milik Dian Piscesha. Lagu ini menggambarkan tentang hubungan yang mulai merenggang. Lirik lagu yang dibawakan oleh Dian ini memang dikenal satu di antara beberapa penyanyi yang membawakan lagu-lagu dengan lirik cengeng. Namun, lagu-lagu yang dibawakannya pada umumnya populer di tengah masyarakat. Dian pun mengeluarkan album kembali pada tahun 2016 bertajuk Aku Ingat Dirimu. Album pop ini mengusung 11 lagu lama dengan aransemen yang segar serta dua hits baru berjudul Aku Ingat Dirimu dan Dalam Cinta. Meskipun tidak seaktif dulu, Dian mengaku masih sering tampil off air di beberapa kota di tanah air. Baiklah saudara, sebagai penutup percobaan kita kali ini, berikut dua buah lagu oleh Dian Piscesha yang tentunya masih beransemen keroncong. Berjudul Untuk Sebuah Nama dan Apa Salahku. Mengudaranya kedua lagu ini mengakhiri percobaan kita di Pelangi Nada edisi kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.